galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
dhegeystayaal, waa galab jimcaha bisha maarchna waa 16 sanadkuna waa 2018. waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogana v o a somaali dhaadka. waxaan idaacadda wadajir idin kugu soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegayno mooshinada siyaasadeed ee soomaaliya khilaafka ka ooga iyo dowrka dastuurka qabyada ah.
mooshin macnaha hadda uu soomaaliya siyaasadda wakhtigana uu ka leeyahay waa qarbudaad, ama baarlamaanku ha jeclaadaano ama ha necbaadaano. macnaha uu u leeyahay mujtamaca soomaaliyeed, suuqa ayaad weydiin kartaa, mikrofonkaada qaadan kartaa.
maantaan mooshin soo qoray oo aan guddoonka soo gaarsiiyey, haddana saadam haddana ku kalan soo qoraya, waxaan leeyahy waa ka baxay sheekadaasi. waxa waaye baarlamaanka go-aanu horey oga gaaray,
waxaad moodaa inay u laabteen meeshii baarlamaanadii hore ku meelgaarka ahayd, ilmihii u ekaado aabihiisi dembi ma gelin.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan dagaal dadka deegaanka iyo maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab ku dhex maray deegaano ka tirsan gobolka hiiraan oo ay ugu yaraan 7 qof ku dhinteen.
11:10 markay tahay dagaalku wuxuu ka dhacay meel la yihaahdo 16 kilomitir u jirta degmada Maxaad oo Kaadiley iyo meel la yihaahdo Libibutaala u dhexaysa. wallaahi anaga 3 nimaa laga dhimatay, dhaawac u dhimatay, iyagana meeshaas ka 3 nimaa uga dhimatay oo taaka dagaalku bilowday, xaggana 16 nimaa uga dhimatay.
barnaamijkii amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaanu idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. wararka naga soo gaaraya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in ugu yaraan 7 qof oo labada dhinac ah ay ku geeriyoodeen dagaal u dhexeeya dadka deegaanka iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab oo maanta ka dhacay tuulooyin ka tirsan degmada Maxaase ee gobolkaasi. dagaalka oo qaatay muddo saacado ah ayaa la sheegay in uu ka dambeeyey kadib markii ay Al-Shabaab weerar ku qaaday Saakay, deegaanada Muuse Geel Bulacle iyo Libi Butaale oo kala hoostaga degmooyinka Maxaase iyo Buule Barte, kuwaas oo diiday in ay bixiyaan lacago ay Shabaab dul dhigeen. dagaalkan ayaa ku soo beegmay xilli ay biyo la'aan iyo cunto yari aad u daran ay ka jirto deegaanada maanta lagu dagaalamay ee gobolka Hiiraan. faahfaahinta warkan waxaad maqli doontaan goor dhow.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa go'aansaday in la taliyihiisa dhanka amniga qaranka McMaster uu ka bedelo xilkaasi sida uu baahiyey wargeyska Washington Post shalayto. wargeyska ayaa sheegay inuusan madaxweynaha doonin inuu ku degdego ku dhawaaqista arrintaasi. xilka qaadista McMaster ayaa qayb ka noqon doonta isbedello waaweyn oo lagu sameynayo waaxyaha sare ee aqalka cad ee maamulka Trump. Trump ayaa sheegay Khamiistii in markasta uu jiri doono isbeddel, waxaana uu wariyaasha u sheegay inuu jecel yahay inuu arko afkaar kala gedisan.
dowladda Ruushka ayaa sheegtay inay liiska madow ku diri doonto koox kale oo Mareykan ah si ay uga jawaabto cunaqabateynta cusub ee uu Mareykanka saaray muwaadiniin iyo shirkado Ruush ah. wakaaladda wararka Ruushka ee R I A Novest ayaa wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Ryabkov ka soo xigatay in Moskow ay diyaarinayso cunaqabateyn ka dhan ah shakhsiyaad Mareykan ah. Ryabkov ayaa sheegay in Ruushka uu weli diyaar u yahay in uu la hadlo Washington, balse Mareykanku uu qalqal gelinayo xasiloonida caalamka. Khamiistii shalay ayuu maamulka madaxweyne Trump ku dhawaaqay inuu cunaqabateyn saaray 19 ruux oo Ruush ah iyo 5 shirkadood oo lagu eedeeyey inay faragelin ku sameeyeen doorashadii Mareykanka ka dhacday sanadkii 2016.
kumanaan qof oo isugu jira caruur, rag iyo haween ayaa shalayto waxay ka qaxeen gobolka Guuda ee dalkaasi Siriya, iyagoo waxyaabihii ay lahaayeen dhabarka ku sita. xoogga mucaaradka ayaa waxa ay haysteen Guuda tan iyo sanadkii 2012, laakiin hadda gacanta uu u galay badi gobolkaasi ciidamada dowladda Suuriya oo duqeyno cirka iyo dhulka ku haya halkaasi. Peter Morer oo ah madaxa laanqeyrta cas ee caalamiga ayaa war qoraala ku sheegay in dagaalka gobolkaasi uu gaaray xaalad argagax iyo burbur leh, isagoo sheegay in la iska dhigtiray heerkii aasaasiga ahaa ee aadminimo. Madaxa ururka u dooda xuquuqda aadanaha ee Syria ee fadhigiisu yahay London ayaa sheegay isna in ka qaxitaanka dadka ay ka qaxeen shalayto gobolka Gouda ee hareereysan kuna yaalla duleedka magaalada Dimashq uu ahaa kii ugu weynaa tan iyo intii dowladda Suuriya ay bilowday bishii lasoo dhaafay weerarada ay dib ugu qabsanayso Gouda, sida wararku ay sheegeen. Sida aad warkaba ku maqashaan, ugu yaraan 7 qof oo laba dhinac ah ayaa lagu dilay tiro karana waa lagu dhaawacay dagaal u dhexeeya dadka deegaanka iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab oo maanta ka dhacay deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan. Dadka deegaanka oo ka soo horjeeda in xoolo zaka Al-Shabaab ay ka qaataan ayaa dagaal saacado badan qaatay, waxa uu ku dhex maray deegaanada lagu magacaabo Muuse Geelbulacle iyo Libi Butaale oo hoostaga degmooyinka Maxaas iyo Buuleburte. Nuur Xasan Nuur ayaa khadka telefoonka waxa uu kula xiriiray Daahir Muuse Cusuble, taliyaha maleeshiyo dadka xoolaleyda deegaanka ay leeyihiin oo loo yaqaano Macaawisley. Dagaalkan wax ka weydiiyey.
Walaal saaka, dagaalku wuxuu ka dhacay markii hore 11:00 markay tahay. Dagaalku wuxuu ka dhacay meel la yiraahdo 16 km u jirta degmada Maxaas oo Kaadiley iyo meel la yiraahdo Libi Butaale u dhexeeyda dad deganay oo Ilaahay maqaadana tahay meesha baraga ku yaalla cabay saaka la soo weeraray xoolihiisii loogu soo dhigtay in laga qaato.
Yaa soo weeraray saaka?
Waxaa soo weeraray Al-Shabaab.
Waa gartay markii sidee wax u dhaceen markii uu weerarka bilowday?
Wallaahi dadkii xoolaha lahaayaa iska dhacsay oo hadda qof ay wixeed inay ka hartay Ilaahay ma bannayn saaka xoolihii dadkii lahaa waa iska dhiciyay. Xoolihii waa laga dhigtay meesha saddexna ma uga dhimatay. Annikana yara wax laga soo gaareen markii dagaalkaas oo marka galbaday oo meeshaas dagaalkaas ku damay waxay ka bilaabatay Bulacle ilaa Muuse Geel. Bulacle iyo Muuse Geel Bulac Maxaas degmada Maxaas oo 14 kilometer oo koonfur uga jira.
Waa gartay
Muuse Geel.
Haye.
Hayadana xaggeysa 15 kilometer camal uga jirtaa dhinaca Bulacle waxay u jirtaa bari boos xagtay ka xagtaa.
Khasaaraha guud ahaan dagaaladaasi dhacay maxay inooga sheegi kartaa?
Wallaahi annaka saddex nima laga dhimatay dhaawac u dhimatay ayagana meesha ka saddex nima uga dhimatay oo saaka dagaalka bilowday xaggana 16 nima uga dhimatay.
Daahir, qasaaraha aad sheegtay ma yara, marka inta uusan dagaalka bilaaban ma isku daydayaan wax waanwaan ah si loo baajiyo dhiig daad?
Adeer, dhiiga daatay dad Ilaahay yaqaana oo Ilaahay maqaadana tahay wax ka dhexeeyana lala galaa nimankan deganna minihi waa niman liira Al-Shabaab biyo baxa waayeen niman Ilaahay yaqaana maahan. Dadkii meelaha deganaa xooluhu u daaqayeen oo deegaan oo meesha xafadahoodu joogay waa wax lala dagaalahu. Hadda nin adiga dirisku ah saaka haddaad dagaal ku qaado wixii kaa qabana waa taqaana.
Waa gartay maxay tahay marka, maxay is leedahay, maxay tahay sababta ay u rabaan inay xoolihiin u qaataan?
Waxay tahay waa la banaystay xoolahayna iyo dhiigayna waa la banaystay, waana iska dhici doonaa insha Allahu. Haddana waa iska dhicinay saaka iyo hadda iska dhacay waxay u dagaalamaan waa xoolo qofeed iyo dhiigayna labaday u dagaalamahayaan. Dadkana waxaad moodaa macnihii in waxaa jira dad mas-uuliyiina hadda orihiidan sheegana oo arrimahaasu u dhigdiliilin waxay kulahay marka arintaas laga soo gaaro waxa maqli jiray dad inay dhibaato ku dhacdo oo yiraahdo beesha caalamka laga soo gaaro. Beesha caalamka meesha saaka dagaaladu ku dhaceen ma taqaana, wiilkeedna dagaalka ma gelin. Waxa leeyahay marka dadka reer Hiiraan oo dhibaatadaas maqlaa gurmad laga soo gaarsiiyaano anagana ilaa saaka ilaa hadda saacadda adeer sida la joogo waxba doon dhacaysa.
Waa gartay marka yaa garab idinku siiyay dagaalka? Ciidamada dowladda ayaad garab ka heshaan?
Ciidamada dowladda 4 saac waqtiga laga bilaabay lasoo galeen ilaa hadda waa goobay lagula sugan yihiin. Alxamdulillah Ilaahay ma haddaas iskale nimankaana ilaa iyo waxay ka socdaan meesha la yiraahdo Adiibal Leere aagaaso dhamaanka gurmahayaan waxay u gurmahayaan haddana malana qoonin waay wax ka maqan Ilaahay abuurta male dadka xoolihiisa iyo dhiiggiisa loo fakahaya marka wixii ay jeesi ku qabtana intaas waa la ogyahay.
Waayo ugu dambeyntii hadda waa sidee xaalka?
Xabadu hadda waa socotaa weli lama kala laaban. Habadu waxay ka socotaa hadda Bleesi saaka waqtigii dambe ay ka bilaabatay Muuse Geel ilaa Bulacle hadda ka socotaa من عصفنا ويفجوك يا سمجرة
داهر موسوع صبلو تليها مليشيا ضدك حرة دقتدا ايه ديغانك ايليهين اولوي غانو معاوش لي وحانا وخدك تلفونك ورميه نور حسن نور
galab wanaagsan degestiyaal halka aad nagala socotaan waa VOA Washington markaan ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxa soo diyaariyay soo jeedinaya maxamed culad xasan kulanti waxaan u wanaagsan degestiyaal ku soo dhawaada markale iyo barnaamijki faaqidaada toddobaadka oo maalin kasta oo jimcaha aad ka dhageysataan idaacadda VOA da laanta afka Soomaaliga Soomaaliya waxa ka taagan guux siyaasadeed oo ka dhashay mooshin qaar ka mid ah xilibanada baarlamaanka Soomaaliya ay ka gudbiyeen gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cusmaan Jawaari xilibana kale iyo Jawaari laftigiisana ay ku tilmaameen mid sharci darro ahaa sidaana ku fashilmay markii qaar ka mid ah xilibanadii gudbiyay ay ka laabteen xilibanada mooshinka gudbiyay ayaa ku eedeeyay Jawaari inuu ragaadiyay geedi socodka dib u eegista dastuurka ku tagrifal awoodeed iyo aburin ra'yiga xilibanada sida lagu sheegay qoraalka mooshinka loo gudbiyay gudoonka baarlamaanka maaha wax ku cusub siyaasadda Soomaaliya mooshinada hadba laga gudbiyo saddexda mas'uul ee ugu sarreysa dalka laakiin doorda ku saleysan dhameystirka iyo dib u habaynta dastuurka ayaa muddaba ka ahayd siyaasadda Soomaaliya midda lagu awrkacsado si loo abuuro khilaaf siyaasadeed oo ay siyaasiyiinta mucaarad iyo muxaafad hadba ku weydaan siyaasadeed oo gaar ah ay u arki karaan waddada ugu dhow uguna sahlan ee ay isbeddelka ay doonayaan ay ku dhalin karaan waxaananka dastuur sameynta Soomaaliya uu soo bilowday sanadihii 2000 oo weli jiitamaya maanta iyadoo dalkuna uu leeyahay dawlad rasmi ah hadaba ballanqaadyadii dawladihii isxigxigay ay dhamaantood u sameeyeen dhameystirka dastuurka maxaa ka qabsoomay maxaa se hortaagan ma jira xal aan ahayn mooshin oo lagu xalliyo khilaafaadka siyaasadeed ee Soomaaliya maxaa laga dhaxlay mooshinadii hore faa'iido iyo qasaaro su'aalaha iyo kuwa kale ayaanu ku jixjixi doonaa barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka ee maanta barnaamijka waxaa ka qayb galaya Dr. Maxamed Nuur Gacal oo horey u soo noqday wasiir dawladda arrimaha dibadda ee dawladda federaalka Soomaaliya Mursal Maxamuud Sanay agaasimo ku xigeenka macadka cilmi baarista ee Heritage ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho labaduba qadka taleefanka ee Muqdisho iyagoo ku jira ayay barnaamijka ka qayb galayaan qadka taleefanka ee dalka Kanada waxaa ku jira Dr. Cabdul Qadir Abdi Xaashi oo soo noqday wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dawladda federaalka Soomaaliya waxa kale oo inta uu barnaamijka socdo aad dhageysan doontaan wasiirka dastuurka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoox Jibriil oo ka jawaabaya su'aalahan qaarkood iyo warbixin aan dib ugu eegayno mooshinadii soo maray Soomaaliya iyo khilaafyadii ka dhashay ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka ka hor inta aan gudagelin barnaamijka aan yara dhageysano warbixin aan dib ugu eegayno mooshinadii soo maray baarlamaanka iyo khilaafyadii ka dhashay Cabdul Qadir Maxamed Cabdulla ayaa qaar ka mid ah dadka Muqdisho ku nool iyo xilibanada weydiiyay warbixintan noo soo diray
dhagaha dadka Soomaaliyeed kuma cusba mooshin halka laga qaaday ra'iisul wasaarayaal ama gudoomiye baarlamaan Cabdullaahi Maxamed Shirwa wuxuu u soo joogay 17kii sare la soo dhaafay baarlamaanada isbeddelay waxa weydiiyay mooshinadii saameynta ay ku leeyihiin dowladnimada Soomaaliya
mooshinadu yaani dadka caadiga horta anigu siyaasadda kuma jiro laakiin intii dawladdan Soomaaliyeed carta ka soo bilaabatay ay dhalatay waan joogaa arlada waxaan u malaynayaa in aysan mooshinno dadku u bogay oo muxuu ahaa mataqaana alla ilaha la yiri xildhibaanada iyadu waajibkoodii bay guteen inaysan laba saddex ka badnayn 17 sano marka baarlamaanada isbedelayay inay laba saddex yimaadaan tira ahaan bay waxay u muujinaydaa in mooshinadu ay yihiin kuwa wax burburinaya u badan yihiin mooshinadu baarlamaanku xaqay u leeyihiin laakiin mooshinada hadda la yaqaanahay waxa weeyaan waa kuwo 99% wax burburinaya taana mujtamaca Soomaaliyeed diyaar uma aha yacni 5 milyan oo kamida ayaa caawa waxay cunaan haynin berrina waxay kusoo toosayaan aan garanayn
Professor Muhammad Umar Dalha wuxuu ka mid ahaa dhammaan baarlamaannadii soo mara dalka 17 sano la soo dhaafay waxa uu weydiiyey mushinada xalalka looga tuuray Ra'iisul Wasaarayaasha
Runtii Umar Cabdi Rashiid mushinada lagu tuuray Saaciid mushinada lagu tuuray Muciisi Cabdi Wali mushinada lagu tuuray Runtii wax ka baxsaday oo iyagana hadana motion dibadeed lagu tuuray oo faragelin bananaanka ka timid oo Kambala Accord madaxweyne Farmaajo xilli ra'iisul wasaar ah oo aan baarlamaan iyo cid kale ee asaga ee maanta ka hortimid aanan jirin ayaa isaga iyo marka ragii marka ayagana madaxda ahaa oo ismariwa siyaasadeed iyo mahiiga oo ayagana gacsaar madaxda kale ay wada martay dhaxayeen ayaa looga saaray maartay awood ka baxsan midda sharci dejinta sidaas uu asagana xilka ku waayay Umar Cabdi Rashiid ba asagana bedelay Umar Cabdi Rashiidna xildhibaanadii golaha wasiirada ku jiray isaga laftirkiisa ee magacaabay ba iyagana ka qayb qaatay sidii loo ridi lahaa yaani waxa procedure-kaasi iska soo socday ilaa maaragtay waqti badan oo dawladdii madaxweyne Xasan Sheekh iyada saddex ra'iisul wasaare la eryotay uu tira badneed iyada noqotay
mooshinadu kuma ekeen ra'iisul wasaaraasha oo qura ee waxaa jira mooshina xilka looga xayuubiyay gudoomiyaal baarlamaan taas oo ugu dambeyntii keentay kala qaybsan baarlamaanka iyo howlihii baarlamaanka soo caawayay sida uu fiyooda u sharaxayo professor maxamed umar dalha
tu kale oo waliba ka sii daran oo aan ku dhaafay jirta oo shariif xasan iyo madawo nuuno oo shariif xasan oo ayagana mooshin ay ka keeneen oo xildhibaano oo xilki waa ka qaadnay ay yiraahdeen oo Shariif Xasan isagana uu ku adkaystay inaan laga qaadin madawnuuno na gudoomiye baarlamaan waa la yiri Cabdi Fatax Ilaado oo markaa asigana xildhibaan aan gudoomiye ku xigeen looga dhigay koowaad casoowana gudoomiye ku xigeenka labaad ee asagana uu noqday sidaasi ayadana sheekadeeda Shariif Xasan intuu ka dabaashay uu mayiga iyo uu la qabsaday iyo madaxweynaha oo Sheikh Shariif ahaa baarlamaanka iyo maalin walba shiraayo oo wixii ka soo baxoon isaga aan soo dhaafaynin qolana la yiri baarlamaanka ku shaqaysato cidna yaana ugu tegin ay shirayaan laakiin wax ka soo qaad aanan jirin iyo Shariif Xasan oo madaxweyne u yahay oo aan bilaa baarlamaan ah shaqadiisiina wato laakiin uu la shaqaysanayay mahiiga iyo maartay Shariif Xasan iyo garow 1 garow 2 garow 3 garow 4 ila Kambala Accord lagu gaaro sidaana baarlamaankii uu ku micna beelay wax walibana iska ahaayeen wax ay iska maamulanaayeen maartay hadba sidii ay doonaan madaxdii markaa iyo nimankii international community
Abdullahi Maxamed Shirwa ayaa u sheegay VOA in mooshinada laga bartay in xukuumad walba ay yeelato saddex ra'iisul wasaare laga soo bilaabo dawladdii carta
yaani marka carta ka soo bilaabo saddex prime minister ee isbedeshay baarlamaankii markii dambe suuqa ayuu ku dhamaaday waa la socotaa tii Cabdullaahi Yuusuf waad ogeyd wixii dib laga soo maray kuwii ka dambeeyayna waxa weeyaan dawladdii hadda tan ka horeeyay waxa xeebaha ay wuxuu qaban la'dahay waxa ka mid ahayd yaani isbedelada badan ee madaxweynaha iyo prime minister ka khilaafkooda joogtada ah oo curyaamiyay dawladdii marka mowshin macnaha hadda uu Soomaaliya siyaasadda waqtigaana uu ka leeyahay waa qarbudaad waay ama baarlamaanku ha jeclaadaano ama ha necbaadaano macnaha uu u leeyahay mujtamaca Soomaaliyeed suuqa ayaad weydiin kartaa mikrofonkaada qaadan kartaa macnaha uu leeyahay waxa weeyaan waa qarbudaad
xilligan waxaa jira mooshin codka kalsoonida lagala noqonayo gudoomiyaha golaha shacabka maxamed sheekh cusmaan jawaari taasoo gacanta ku hayo gudoomiye kuxigeenka koowaad ee golaha shacabka xildhibaanadii soo gudbay mooshinka qaarkood ayaa laga soo tabinay ka laabteen haddaba dastuurku muxuu ka qabaa laabashadaasi
xildhibaanka marbu mooshin uu soo qori karaa mana ka bixi karo ilaa marka codaynta laga gaaro oo asaga codkiisa xaq u leeyahay markaas shalay ninku asaga ee mooshinka uu ka keenay inuu yiraahdo maantana aniga mooshinkaasi qofkii shalay hataga aan lahaa maanta yacni waa ka laabtay inuu sii joogo laakiin maantan mooshin soo qoray oo aan gudoonka soo gaarsiiyey haddana saadama haddana ku kalan soo qoraya waxaan leeyahy waa ka baxay sheekadaasi waxa waa baarlamaanka go-aan horey uga gaaray xeeroosaadna waa la waafajiyey
Cabdullaahi Maxamed Shirwa ayaa rajaxumay ka muujiyey mooshinada durba la bilowday kalfadhiga saddexaad ee golaha shacabka
yacni baarlamaankii uu mooshin ku bilowdo gudoomiyihiisii gudoomiyihiisii ah inuu ku bilowdo waxay abuureydaa taasi cabsi kale inuu mowshinna kalena ay soo socdaan mowshinna kalena inay soo socdaan iyadoo weliba ay muxuu aa mataqaanaa xaaladaha deriska iyo la og yahay dhibaatada ka jirta marka la fiiriyo marka anigu waxaan dhihi lahaa waxaan ugu baaqi lahaa baarlamaanka Soomaaliyeed إن أوسم وقتيا ضدك وقالوا منين محوها الموشنو هولها هوري عليها مشروعة أما حلين تعريمها سياسية ومروكسان أما كوة بني آذن أما كوة محوها أمني إنو ديرة دسار مرنا والله ما فرديو موشنو وحقربضي
إمي كان عندي بدخلو علي برنامج كفاقداد التضابات كأهل كاس نغسي السعوداء
aad baad u mahadsantahay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintaasi naga soo diray magaalada Muqdisho gacal iyo mursal iyo Dr. Cabdulqaadir waad maqleysaan waxa soo Muqdisho ka taagan iyo xisadan siyaasadeed marka la dib u soo cusboonaatay dabcan salkana waxay ku haysaa dastuurka iyo shuruucii wadanka iyo wixii aan dhameystirnayn bal aragtidiina Cabdulqaadir baan ku bilaabayaa qadka taleefanka ee Canada ku jira Dr. Cabdulqaadir maxay kula tahay
wallahi waxa weeye horta waxa la rabaa laba arimood in dadku waxa diihiin waa mida waxa weeye waajibaadka dastuuriga oo baarlamaanka oo ah ay ka mid tahay dabagalka ama oversight-ka dawladda ama xukuumadda iyo iyaga laftigoodu hadii xorshoosadkooda lagu xadgudbo inay saxaan waa waajibaad dastuuri ah taas waxa la rabaa miisaan la saaro waxa kaloo la rabaa miisaan la saaro arrinta xasilloonida siyaasadda dalka oo hadda uu ka hadlayay walaalkeen shuruuc oo si fiican u hadlay marka runtii labaas waxa rabaa dadka wax garadka ah oo dalka hoggaaminaya oo xilmaanada ugu horeeyaan inay mar walba isha ku hayaan inaysan labadoodu is saareen ama aysan maaragtay miisaankaas uu soo dhumin arrintan iyada oo hadda socota oo baarlamaanka hadda meel ay jirto runtii ma la garan karo meesha runtii ay ku saleysan tahay lama garan karo guddoomiyaha baarlamaanka hadii uu xorashaadka baarlamaanka ku xadgudbo ama ka hor yimaado arrimaha lagu eedeeyey waa arrimo adag weeye runtii arrimo dastuuri ah oo adag weeye ma ogin annaga hadalkii wuxuu uga jawaabay waxaas ma ogin runtii wuxuu ka yiri marka waxaa dhici karta inaan khaldanno haddaan ka hor dhacno oo xukuma asaga waayo waxaan hadda dhageysanay wixii lagu soo eedeeyey isaguna markii uu hadlayay wuxuu u hadlay deqof wixii la xalliyay oo la isaga soo noqday wax noocaas
waa kugu soo noqonaya wasii falanqayn doonaa Dr. Maxamed Nuur Gacal baan siinaya
bismillaahir raxmaanir raxiim marka hore waan salaamayaa baahda VOA iyo dhageystayaalkaba sidoo kale waxaan salaamayaa asxaabta ku jirta barnaamijka ka qaybta kadib arrimahan ugu cusub ma ahan waxaase la filayay baarlamaanku inuu gaaray maadaama uu yahay baarlamaankii tobanaad sanadkii labaadna hadda uu jiro cumrigiisa inuu gaaray bitayl siyaasadeed iyo qaangaar siyaasadeed ayaa loo heystay laakiin nasiib darro waxaad moodaa inay u laabteen meeshii baarlamaanadii hore ku meel gaarka ahay ama qaababkii ay socdeen waxa uu sababana waxaan isleeyahay waxaad moodaa dadka Soomaaliyeed oo ayagu ka horeeya ama ka hormaray baarlamaankii hoggaamin lahay ama matali lahay inay waxyaabo yaryar fiirinayaan ayagu ama ay dana yaryar ku mashquulsan yihiin halka dadku ay ka sugayaan dana qaran iyo ishiyo waaweyn inay galaan waxaa nasiib daraa xilligan oo dadku u haqal taagayeen in la difaaco danaha qaran iyo dalka wuxuu ahay faragelinta lagu haayo iyo qaraaradii ugu horreysay baarlamaanku bilaabay sidoo kale heshiisyadii bishii hore ay gaareen madaxda federaalka iyo gobolladu haddana loo ballansanay bishan aakhirkeeda bay dhaba in la tago dastuurka la rabay in la bedelo oo la dhameystiro xisbiyadii oo la rabay in la furo howlahaas waaweyn oo la islahay baarlamaanku wuu abaari doonaa iyadoo la filayay xukuumadda guulihii sanadkii hore ay gaartay in lala xisaabtamo iyo sanadkan waxa ay qabanayso iyadoo ah xukuumaddii ugu horreysay ee laba jirsan hadda sidii la aqoon jiray intaas oo dhan ayaa waxaa filowaa ku noqotay dadka Soomaaliyeed hadda isqarqsi iyo mooshin iyo khilaaf cusub in la galo ilmihii uu ekaado aabihiis dembi ma gelin marka waxaad moodaa wadadii hore inay mar labaad kusoo laabteen baarlamaanku oo la filayay inay ka koreen arrintaas
waa gartay waa kugu soo noqonaya mursal sanay baan siinaya mursal waa maqlaysaa
sidaan ku maqlaya waa maasan tahay walaad adiga iyo bahda yoeda iyo saaxiibada iyo qofka ku jiray ummadda Soomaaliyeed in salaamaya dimac wanaagsan waa nasiib darro horta in maanta ay Soomaaliya oo xaaladeeda aan ognahay in haddana xasilooni darro siyaasadeed oo sanad lagu soo jiray ooy golayaasha dowladda qeyb ka mid ahaa ay la gaada dhacayeen baarlamaankii maantana la dhex keena haddana lagula soo cararo intii tiid jirtay la xalin lahaa waxa laga gaari lahaa in baarlamaankii maanta haddana mashaakilka dabka markuu socdo waa la damiyaa laakiin dabkiya waxaa loo soo leexiyey ordinkii muhiimsanaa qeybta ugu muhiimsanayd dowladnimada soomaaliya oo ah baarlamaanka oo ah saldhigga dowladnimada soomaaliya ayaa lagu soo leexiyey yaa kusoo leexiyey waa la ogaan doonaa waa la isweydiin doonaa laakiin waa nasi darro aada u weyn waxaana ii muuqda haddii aanan soomaalida wax garata iyo dadka ahlu xal walcaqdiga ayan istaaginoon dabaqaban arrintan baarlamaankaas inuu burburi doona ii muuqata maxaa dhacay waa usoo joognay baarlamaan burburay sida ku jirtay warbixintii marka waxaa noo muuqda
warbixintii heritage ay soo saartay ula jeeda
soo saarnay bolisi brief aan kasoo saarnay bishii tobanaad war xasilooni daradan siyaasadeed ha la joojiyo
waa gartay
ma istaagayso siyaasad xasilooni u baahan tahay soomaaliya oo aad u degan
waa kugu soo noqonaya waxaan rabaa inaan gudagalno arrimahaasoo dhan aan faaqidno oo waqtiga aan ka faa'idaysano laakiin intaan gudagelin waxaan rabaa inaad maqashiiyo dabcan muranada taagan oo dhan inta badan waxaa lagu salayaa dastuurka qabyadiisa iyo inaan dowladihii soo maray dalka xigxigay dhammaantood aanay ku guulaysan inay dhammaystiraan shuruucda iyo qodobadii dastuuriga ahaa ee loo baahnaa in dastuurka wax laga bedelo dowladda soomaaliyana jawaab bay ka bixisay intaan barnaamijka soo gelin waxaan qadka taleefonka ee magaalada baydhabo kula xiriiray wasiirka dastuurka soomaaliya cabdiraxmaan xoosh jibriil oo aan wax ka weydiiyo bal aan maqashiiyo codka xoosh
dowladda waxaa u qabsoomay horta ko waxaa u qabsoomay waxa waaye waxay samaysay qaraar ah in uu noqdaa hortabin weyn ay yeelataa dhammaystirka dastuurka sidii loo soo qabitiri lahaa waxayna soo samaysay xukuumadda jadwalkaasoo oo la yiri 2018 iyo sanado dhaafin taasna waa bilaabatay labadii hay-adood oo dastuuriga ahaa oo guddiyada ahaa inay shaqadii bilaabaan wasaaraddina inay korjoogto lahaato waxaana wada samaysanay road map ama tubti lagu gaari lahaa saas qorshahana wuxuu yahay in lagu dhameeyo tan kale waxaa xukuumadda kale oo mataqaana ka go-an in lugihii lagu istaajin lahaa federationka in la dhisaa taasoo ah in laga wada munaaqashooda waxyaalaha laysku haysto oo federationka ah oo in xal laga gaara ay ka mid tahay khayraad qaybsi ay ka mid tahay awood qaybsi ay ka mid tahay canshuuraha dakhliga dekadaha waxaasoo dhan in laga doodo waxaa ugu horreeya shirka ugu horreeya baydhabo lagu qabanayo hadda 28 bishan march ah oo looga hadlaayo khaasatan munaaqashadii ahayd in xal laga gaara qaybsi khayraadka iyo in faham laga wada helaa habka doorasho 2020 dhowr bilood kabacdi awood qaybsi baa shir loo geli doonaa dhowr bilood kabacdi dan waxaa la geli doonaa canshuurihii dakhligii waxyaala la yidhahdo fiscal federalism intaasoo dhan marka lasoo dhamaystira waxaa lagaa markaas in amendment lagu sameeya ama wax kabadal lagu sameeya dastuurka si 2018 usoo dhamaada kabacdina loo gudbiyaa baarlamaanka
xoosh tubtaa aada sheegaysay qaridada aad dejisateed iyo waxa aad ka hadlaysay shuruucda oo dhan waa waxaad u qurux badan oo dowladnimada iyo horumarka soomaaliya qeyb ka noqon kara laakiin dhibaatadu meeshay ka taagan tahay waa fulintoodii oo sharciyada oo dhan ciddii baas garayn lahayd waa baarlamaanka qaarnaba lama soo hadal qaado kuwana lama geynin marka maxaa hortaagan shuruucdan in baarlamaanku ay dhaafaan
hadda horta intii aan kuu sheegaaye waa soo dhaafeen baarlamaanka shuruucdii oo shuruucdii mar hore lasoo dhamaystay hadda waxaa u liban waxaaun magacaabidii shaksiyaadkii geli lahaa hay-adahaas keliya waa dabcan markuu lahaayo baarlamaanku waa wax walbuu sameeyaa carqalado badan waa iska dhacaan laakiin baarlamaankii sagaalaad oo aniga aan ku jiray shuruuc fara badanaa soo dhamaystirna kan laftigiisu shuruuc uu soo sameeyey wuu jiraa laakiin wax soo jiitay ma oo la qaban kari waayey 4 sano iyo bar ayaa hadda markii aan shaqada bilownay april aan goosannay in horta ko horta aan sameynaa jadwal sabqabsi weynaa wuxuu ka jiran jiray maamulka wadaadada iyo dowladda federaalka oo ah waxaa mugdi ku jiray waxa laysla leeyahay iyo waxa la kala leeyahay marka hadda waxaan bilownay inaan taas qeexnaa laga wada heshiiyaa si hal meel dastuur oo federaal laysku raaca dastuurada maamulka wadaadadana markaas la waafajiyaa kan federaalka
waxaad tahay qabiir baad ku tahay arrimaha dastuurka muddo ka soo shaqeynaysay baarlamaanka ku jirtay wasiirkii baad tahay marka laga reebo hadalada afgubaatiga siyaasadeed dabcan waxaad ogtahay halka dhibaatada ay ka jirto ee inta badan dastuurkan wax ka bedelkiisa la mari laayo maxay ahaayeen caqabadaha ugu waaweynaa ee idin helay ee hortaagan baad isleedahay hadii lagu weydiiyo
waxaan qabaa inay ahayd inuu soo jirin siyaasad hufan ama aragti ay ku jirto in rabitaan ama political will in howlahan la guda galo waxyaalo badanaan sameyn oo ay ka mid tahay kow horta waxaan bilowday hay-adaha saamiga ku wada leh dhamaystirka dastuurka waxaan bilownay inaan isu soo dhaweynaa waxaa ka mid a hadda anigu waxaan joogaa baydhabo waxaan ku joognaa shir la yidhaahdo madasha dowladaha dastuurka maamul goboleedyada iyo wasaaradda federaalka ay ku kulmaan saddexdii biloodba kii ugu horreeya waxaan ku qabanay may xamar kii labaad september xamar aan ku qabanay kii saddexaad waxaan ku qabanay december garoowe kii afraad waa kan baydhabo aan hadda u joogno ujeedada aan u sameynayna waxa waaye hay-adihii saamiga ku lahaa bay wada yihiin maamul goboleedyada iyo annaga partnersaan marka shirarkaas aan qabanayna waxa waaye inaan ilaalina khilaaf inuusan naga dhicin isfaham xagga processkan inaan wada yeelano ilaa haddana khilaaf nagama dhex yaalo si fiican aan wada shaqeynaa marka intaas waxaan u sameynaa waxa waaye inuusan khilaafaad dhicin maxaan ka faa'idaysanaynaa khilaafaadkii hore u dhici jiray oo ah hay-adihii iyo dadka ay ka wada dhexeeyeen dhamaystirka dastuurka oo isdhinac ordaayo oo aan heshiis ahayn ayaan ta meel isugu yimaada isku dhici jireen annagana taasaan ilaalinay ilaa haddana si fiican noogu shaqaysay
mar kasta oo khilaaf siyaasadeed waddanka ka dhaco ama baarlamaanka iskhilaafo ama madaxda sarsare ee waddanka iskhilaafto ama mooshin la keeno waxa qiil laga dhigtaa dastuurka qabyada oo cid walba ay xaganaysaa leedahay dastuurka ku noqonaysa ma jiraa xal aan ahayn mooshin oo lagu xaliyo khilaafaadka siyaasadeed ee soomaaliya
horta haddii sida aan rajaynayno dhammaato waxay u badan tahay bilaha soo socda maybe afarta bilood shanta bilood soo socoto inuu dhismo guddiga adeega garsoorka isla markaasa u dhismaa maxkamadii dastuuriga haddii maxkamadii dastuuriga ay dhismato oo saan rajaynayno dad leh mataqaana karti iyo hufnaan iyo ikhlaasnimo leh la keeno oo integrity leh la keeno waxaan qabaa meesha ugu dambeysa oo arbitr ah oo firimiga yeerin karto ay noqonaysaa maxkamadaas ay noqonaysaa dabcan inta ka horeysa waa la kufa waa la dhacayaa laakiin mid kale ha la ogaado muushin a la keenay wax mashaakil ha doorto ay keenaysa maaha muushinka wuxuu ka mid ahay aaladaha dimuqraadiyaday ka mid tahay oo ah waa la isku saxaa waa la isku saxaa muushin waa muushin soomaalidad wuxuu ka dhigayahay wax dumis laakiin waa la isku saxaa yani xukuumadda marka kow lasoo dhiso waxaa la keenaa muushin ah in la siiyo kalsooni marka kaalifkiisa waa muushin muushin kale la keenaa in mataqaanaa la keenaa qaraar siyaasadeed sidii hadda kii db world mataqaanaa loogu hor yimid marka muushin oo dhan ma aha in wax lagu argudayo lakin waxay tahay mararka qaarkood waxbaa lagu saxaa saan hadda gadaal ugu fiirana hadda muushinadii waddanka ka soo dhacay kulligood waxay kusoo wada dhammaadeen si labada ayay kusoo wada dhammaadeen waxbaa lagu wada xaliyay meel dhibaato weyn ay ka dhacda ma jirin marka in mataqaanaa la dhibsada ma aha laakiin inay ay timaado hay-adii dhabta ahaa loo baahnaana la dadejiyana waa loo baahanya oo ah maxkamadii dastuuriga ah oo noqoto marjic ugu dambeeya
kaasi waxa uu ahaa wasiirka dastuurka dowladda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan xoosh jibriil oo qadka taleefanka magaalada baydhabo igu warramayey waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ka baxa idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga oo aan toddobaadkan ku eegayno muushinada khilaafaadka siyaasadeed ka dhaliya soomaaliya iyo caqabadaha horyaalla dhammaystirka dastuurka barnaamijka waxaa ka qayb galaya doctor maxamed nuur gacal oo horay usoo noqday wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee dowladda federaalk soomaaliya mursal maxamuud saney agaasimo ku-xigeenka macadka cilmi baarista ee heritage ee fadhigiisu yahay magaalada muqdisho labaduba qadka taleefanka ee muqdisho iyagoo ku jira ayay barnaamijka ka qayb galayaan qadka taleefanka ee dalka kanadana waxaa ku jira doctor cabdulqaadir cabdi xaashi oo soo noqday wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka soomaaliya xoosh waad maqlaysiin hadalkiisa maxaa idinkaga baxay waxaan ku bilaabayaa cabdulqaadir baan ku bilaabayaa
xaqiiqdii waxaan arkayaa meeshan waxa ka muuqda wax la yidhaaho anigu aan ku sheegi lahaa inay tahay hoog qaran inay tahay nin baa wuxuu yiri baa la yidhi maanaa waalan masaxadan baa laga heesayaa waxaad moodaa wasiirku hadda wuxuu sheegay dastuurka in 2018 la dhammaystiray, hadhowna afti la gelinayo dalkan. Lixdankii waxaa isu yimid labo dal oo gumeysi maaragtay kala duwan qeyb gumeysan jiray oo kala xorowday, waqooyigu xorxoroobay oo afar casho markay la sugeen ayaa naga dal jacayl oo Soomaalinimo noogu yimaadeen. oo markay yimaadeen ilaa maantay aan laga talagelin masiirka dalka. waxa weeye haddana aan leenahay DP World shir waxaa loo diiday dalkii iyo sofrantigiisii baa lagu xadgudbayaa, dalkii baa la kala goonayaa. haddana anaga dastuurkii dhammaysanayna anaga qoranayna. waxa weeye aniga waxaan qabaa caqliga saliimka inuu shaqeeya la rabo. haddii dalkan la rabo in la kala gooyo laga quustay midnimadiina, koonfurinta dastuur samaysato, afti gashato, ha tiraahdo hadhow maxaan ku raadaa waqooyi maxaydan la taa sidii la oran jiray. haddii la rabo in dalka la isu keena dastuurka, aniga waxaan kusoo talinayaa iyadoo aan aad u qiimeynayo wasiirka iyo khibradiisa iyo shaqada uu soo qabtay iyo intii kaloo ka shaqeynaysa, anigu waxaan madaxweynaha iyo prime ministerka dalab ahaan ugu soo jeedin lahaa waxaa fiican dastuurka in la shelf gareeyo, bal in la dhigo khaanad, in la geliyo la hayo, in marka hore xooga dowladda la saaro institution building south-ka dhexdiisa ah, gobolladan koonfurta oo talaan ugu weysan jiray in hay-kaladii dowladda la xoojiyo la dhiso, iyo in wadahadallada Somaliland iyo xukuumadda federaalka Soomaaliya laga shaqeeyo sida ay u najixi lahaayeen u mareedan lahaayeen. markii taa la keeno dastuur loo dhan yahay oo maxaan ku raadi qoristiisa iyo dib eegistiisa dalkii oo dhan u dhan yahay in la sameeyo ayaa maslaxadda Soomaalida ugula jirtaa. marka waxaan aaminsanahay inay tahay sheeko ah shimbiray oo heesa runtii.
waxaan siinayaa gacal baan siinayaa doctor Maxamed Nuur Gacal.
wasiirka horta sida uu sheegay waa hanaanka ama procedure-ka u degsan wasaaraddiisa ayaa uu noo sharxay, laakiin waxaad moodaa caqabadaha iyo waxyaabaha ka hor imaanayo inaanu xusin oo ugu horeyso hadda khilaafkii ugu dambeeyey wasaaraddiisa iyo dhexmaray guddigii dib u eegista dastuurka lagu daray. sidoo kale waxaa aad moodaa caqabadaha yaallo inaanu wax badan ka xusin oo ah dastuurku waa saddex qaybood, qaybna waa siyaasad oo waxay u baahan tahay dadka siyaasadda ama mas-uuliyiinta ka ah Soomaaliya maantay ama gobollaha joogaano ama federaalka joogaane inay ka heshiiyaan. qayb kalena waa qayb farsamo iyo u baahan in xagga farsamada laga sameeyo. qaybta saddexaadna waa qaybtii aftida iyo dadku ay iska lahaayeen, dadweynuhu ay iska lahaayeen. marka ilaa arrinta laga heshiiyo siyaasadda ku saabsan, waxaad moodaa carqaladii ama caqabadihii dastuurka inay weli taagan yihiin. midda kalena waxay Soomaalidu ku mahmaadaa iyo carabtuba deregii karyaal badsoow maraq xaraareeya. marka intaasoo guddi oo kala duwanaa loo sameeyey dastuurka oo guddiga madaxa bannaan, wasaaraddii oo dhinaca aqalka sare, baarlamaanka oo guddi sameeyeen, gobolladii oo ayaguna wasaarada sameeyeen, marka dhibaato badan ayaa ka taagan. arrinta saaxiibkay wasiir Cabdulqaadir aan uga aragti duwan ahay waxay tahay Soomaaliya ilaa hadda waxay ku dhisan tahay siyaasadeedu 4.5 ama 5 beelood. waxaa la dhihi karaa golayaasha federaalka dadka ku matala waqooyiga Soomaaliya ama maamulka Somaliland waxay 2 jeer ka badan yihiin kuwa ku matala Hargeysa. marka in aan matalaada iyo ayaga inta siino aan iraahdo Somaliland ma joogto oo inta halkan joogto muxuu ahay ku jirto golayaasha federaalka la yiraahdo ma matalaan deegaanada Somaliland waxay ila tahay sax maahan. midda kale dowladda federaalku haddii la yiraahdo ma xukunto ama kama taliso Somaliland, gobollada qaarba kama taliso hadda oo kuwa ka taliyo maamul goboleedyadu mararka qaar kama sokeeyaan ama ma farageliso oo Muqdisho joogtaa inta badan. marka arrinta Somaliland weli inay Soomaaliya ka maqan tahay markii laga fiiriyo dhinaca sharciyadda waxay ila tahay arin sax ma ahan laakiin ayagu dhinacay ka dib weeyo waxa weeyaan maamulka halkaas jooga ayaa iclaamiyay waa ka go'nay Soomaaliya kumana raacsana xubnaha halkan jooga ku jira golayaasha baarlamaanka iyo golaha wasiirada iyo matalo baarlamaanka ama deegaanadaas u madhama
Dr. Cabdul Qadir waa kuma santiin fikirkiina iyo gacalba marna laakiin mowduucu nagala baxo aan aadno Soomaaliland oo hadda arintidu ay tahay boda gaar u taman aan ku soo noqono mowduuca waxaan rabaa inaan siiyo mursal sanay baan rabaa inaan siiyo mursal maxay kula tahay adiga wasiirki waad maqashay labadan gacal iyo doktor Cabdul Qadir waad maqashay bal adigana maxaad ku dirlay
waxaan ma aha wasiirka laftiisa arrimaha ku hadlaynaa arrimaha aan ka hadlayno qayb unbay ka soo galayaan laakiin ma aha anaga waxaan ka hadlaynaa muushinada soo wasiirkana wuxuu sheegay muushinada wax fiican inay yihiin oo waa sida runta ah marka oo laga fiirinayo dhinaca oo dastuurka naftiisa laga fiirinayo aniga kuma dheeraanayo wasiirka uu ligiisa iyo sida qurux badan uu dhigay shaqada uu hayo Allah u fududeeyaan leenahay laakiin midda nagu duwanaya waxa waaye wax warqado ku qoran oo qurux badan annaga Soomaalida ma aanu qorin sida hadda wasiir Cabdul Qadir sheegay dastuurka lixdanta aad u qurux badan Soomaaliya meeshay ka baaday ma aha wax walqaba ku qoran ma aha iyo dad aqoonyahanna ah oo meel fadhiya waxay soo qoreen ma aha Soomaaliya siyaasadda practical waaye practicalna waxa waaye xamar madaxweynaha meeshuu fadhiyo madaxtooyada ahaa laba wiil ka hor shaab weerareen bal cadi afguuya la qabsaday muushin baarlamaankiga yaalla marka waxa laga hadlaya aniga waxay ila tahay aragti ahaan iyo asmacad ahaan maadaama aan cilmiga darastay cilmi aan aad uga shaqeyno waxa laga hadlaya waxa waaye wardan dan oo dhisan oo qaran dhisan kala tagay wuxuu u kala tagay waxay ahayd siyaasad aan xasiloonayn siyaasad xasiloon hadii la waayo wasiir hawshu wuxuu qurux badnaa uu sheegaya meel lagu gurbaaninka xada meeshu ku qaraa ilaahay rabaa meeshu ku tumi lahaa wax qurushaan la soo qoro bay dhaba lagu soo qoro xamar lagu kala tagay la keeno baarlamaanka iyo xiran oo ildaha dirdaha loo laabay sida la yeeli jiray markay baarlamaanada yeeshaan guddoomiye iyo guddoomiye iska soo horjeedo hadana waxaan dhihi lahaa waxay tahay muushinada waa sax in wax lagu saxo laakiin sida uu sheegay Cabdullaahi Sharwaac muushina wax dimanaya la soo arki jiray meesha aan kaa baaraya waxay tahay oo annaga walwalka nagu haysa mar haddii ay gashay colaadii baarlamaanka waa naqaanaa guddoomiye baarlamaan oo laga keeno muushin burbura kusoo xigo waa laga caynta markii wasaare laga keeno muushin iyo xukuumad waa baxaya ra-iisul wasaare yimaada laakiin sida guddoomiye baarlamaanka muushin laga keeno baarlamaankaas waa xirmaa markay ugu yartay hadda waxa dhici doono kalfadhigan waa ka khasaaray Soomaaliya oo bilowday hadda ramadaan la aadi doona baarlamaan oo xiran idiis u xiran yihiin haddaan ilaahay farash kala keenin oo dadka soomaalida intays ku bixin guddoonka baarlamaanka iyo guddoomiyaasha baarlamaanka la isku dhaweyno xaal mastuur wax lagu dhameyn waxaan leenahay soomaaliya siyaasad degan ay u baahan tahay war meesha caqliga ku jira ha la aado
waana
xoog badan iyo anaa taliya maanta iyo xal uma aha soomaaliya marka muushinkan hadda ayaa walwal ku haya ummadda soomaaliya qodobka muushinka inaan laga bixin waa qabaayo muushinka aan tala ka bixinno annaga taladeena waxay tahay war hal isu yimaado ha la wada hadlo lagu dambeeyo xal siyaasadeed waxaan dubownaa hadda dadaalkii intu naga qabtay abuurkii aan dubna hadda ay gaartay marka waxaan leeyahay aniga muushinkan dhib weyna kasoo socda waa ku celinaya in lagu baxo oo laga hortago in uusan faraha ka bixin ayaan ku talin lahayn
halkaa baan ka sii wadaynaa waxaan rabaa inaan siiyo doctor Cabdul Qadir maxaad ku talin lahayd adigu
waa la qabaa aniga saaxiibada in muushinku uusan ahayn faa'iido lahayn runtii aad baan u qabaa laakiin muushinku waxa waa muushinkee weye laba muushin baa isfar carabayay dowladda ayaa la rabay muushin in la keena la yiri muushinkan wuxuu ahaa falcelintii xukuumadu ka geysay muushinkan sida aan warka ku hayno waa nasiib xumar runtii nasiib xumar weyn weeye in hal sano dowladdii ummadda ilaahay oo dhan oo Soomaali meel kasta ay joogto ku hadda aragta mashaaradayeen xabar aan ogeyn anagu rasaastii mashaarada ahaydaan ka baqanay inay la disho dowladdii noocaas ahayd in xukuumaddeedina haddaba muushin laga keenayo baarlamaankiina hadda maaragtay khalkhalka uu ku jiro dalkan dhambaba ka bixi karo laakiin waxaa keenaya in la yiraahdo hadda waa run wey waa la qabaa labada odayba waa la qabaa ama sidii dambe mursal uu yiri runtii waa la qabaa waxa weye waxaan ujeedaa in sanadkan khasaari doono waxaa xataa dhici karta baarlamaanka in dhibaato weyn oo kale loo geysto waxaa dhici karta inay timaado runtii isqabsi aan xal lahayn waan soo jeedinayaa aad iyo aad iyo aad baan ugu taageersanahay mursal in iyadoo loo daneynayo dayarta soomaaliyeed iyo haystada soomaaliyeed in arintaas lasoo afjaro oo madaxweynaha inta kuwaanta serjita kasoo noqdo oo yimaada xaruntii dalka ciidan iyo rayidba looga talinayo astaantii qarankaaga inta kusoo noqdo inuu ka taliyo oo leadership role qaato oo madaxweyne oo isu keeno baarlamaanka iyo xukuumadda oo wixii khaladaho jira la saxo anagu intaas aan ku talin lahaa waxaan rabaa kelmad yar marka inaan ka yiraahdo in hadalkii hore aan idii oo waa run wey in mowduuc ma ahayn Soomaaliland laakiin Soomaaliland dastuurka ka baxsanaa waxaa la rabaa inaan waaqiciyo noqono in anagu Soomaaliland in Soomaaliya sovereignty iyo territorial integrity Soomaaliya in jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya leedahay baan aaminsanahay shakina igama gelin igama jiro waxaan leeyahay haddii ay gobolladaasi maqan yihiin oo sida xaqada aan ognahay iyadoo representation ay ku leeyihiin dowladdii federaalka ay yacni maamulkeedii aysan wax saameyna ku lahayn waxaan leeyahay miisaan bay leedahay in la tixgeliyo oo la eego oo laga fakaro sida ugu sahlan
aad baad umaadsan tahay dabcan dowladda soomaaliyana xukuumadda soomaaliya ma sheegin in mooshinkan baarlamaanka gudoomiyaha baarlamaanka dhanka iyadoo ay ka dambeyso ilaa haddana cadeyn anagu ma hayno laakiin waxaanu daynaynaa in eedeyna jirto oo qaar ka mid a mucaaradka dowladdana ku eedeynayaan xildhibaanadana qaar ku eedeynayaan adiguna cabdulqaadir ahaan aad hadda ku eedeynayso in xukuumaddu gadaalka riixayso waxaan rabaa inaan siiyo gacal baan siinayaa gacal adigu maxay kula tahay halka
talada ugu horeysa oon ku talinaya waxay tahay in madaxweynaha iyo gudoomiyaha aqalka sare ay dhexgalaan ama ay gogol nabadeed u fidiyaan gudoonka baarlamaanka waxaan isleeyahay mar walba hadday ishaystaan gudoonka baarlamaanka iyo madaxda golayaasha wasiirada iyo madaxtooyada way adag tahay si uu mooshinka lafkiisu ku hirgalo ama uu ku guuleysto marka hadda waxaan filayaa meesha ay jirto baashu inay tahay gudoonkii baarlamaanka oo kala qaybsamay oo ayagu hadda kala hogaaminayo mooshinada ayaa u baahan in la heshiisiyo kadibna waxay u baahan tahay baarlamaanku inuu shaqadiisa qabsado golayaashaana ay shaqadooda qabsadaan
waa gartay doctor gacal aad baad u maadsan tahay waqtiga naga dhammaaday dhammaantiin waad ku maadsantihiin ka qaybgalka barnaamijka faaqidaadda toddobaadka iyo sidaad u jexjexdeen waan idinkaga mahad celinaynaa waqtigiina iyo ka qayb qaadashada barnaamijka
waa maadsan tahay
waxaad maadsan tahay macalin wasiir iyo asxaabta kale iyo khalaasba
intaa ayaan kusoo gabagabayneynaa barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka barnaamijka waxaa ka qayb galay doctor maxamed nuur gacal oo horey usoo noqday wasiir dowlaha arrimaha dibadda ee dowladda federaalka soomaaliya mursal maxamuud saney agaasimo ku-xigeenka macadka cilmi baarista ee heritage ee fadhigiisu yahay magaalada muqdisho labaduba qadka taleefanka ee muqdisho iyagoo ku jira ayay barnaamijka ka qayb galayeen qadka taleefanka ee dalka kanada waxaa ku jiray doctor cabdulqaadir cabdi xaashi oo soo noqday wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka soomaaliya inta aan barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmayno waa maxamed colaa xasan oo idinle sidaa iyo nabadgelyo
marka haddii istaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan washington haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha islaamka waxaa soo jeedinaya jacfar kuukay
kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka muuraha islaamka todobaadkanna waxaannu ku soo qaadaynaa qaxootiga faraha badan leh ee rohingyaha muslimiinta ah ee u dhashay waddanka myanmar ee ku kala firirsan dalal badan oo haatan la doonayo in waddankoodii dib loogu celiyo ku dhowaad 1 milyan oo ruux oo muslimiinta rohingyaha ah ayaa dalkooda myanmar ka cararay in ka badan 500,000 waxa ay ku sugan yihiin waddanka bangaladesh oo keliya dadkaasi waxa ay wajahayaan xaalad daran oo dhinaca aadanaha ah inkastoo horey ay u sheegtay inaanay xilligaasi habboonayn in qaxootiga muslimiinta myanmar dalkooda lagu celiyo haddana qaramada midoobay waxa ay ka hadlaysaa suurtagalnimada in rohingyahaasi dib loo celiyo hay-adaha qaramada midoobay waxa ay tageen dalkaasi waxaanay madaxda myanmar kala hadleen habka ugu macquulsan ee qaxootiga dib loogu celin karo shacabka rohingya ayaa lagu tilmaamaa inuu yahay mid layska tuuray waxaana lagu sheegaa kan ugu badan ee lagu xadgudba dunida waxaa intooda badan lagala noqday dhalashada loomana ogola inay socdaalaan ogolaasho la'aan waxaa laga mamnuucay inay dhul yeeshaan waxaana laga saxiixay inaanu qoysku dhali karin wax ka badan laba caruura sida ku cad warbixinada hay'adda Amnesty International wali shacabkaasi waxa uu marti u yahay gabood fal ka dhana xuquuqda aadanaha waana tan keentay in tiro badan oo iyaga ka mid ah ay qaxooti noqdaan inkastoo aan wali si muuqata loo daweynin caabuqii markii horeba qaxootiga dhaliyay haddana waxa lagu howlan yahay sidii dadkaasi oo dalalka ay qaxootiga ku yihiin dhibaato ba'an ku qaba waddankooda loogu soo celin lahaa Mayin Tithu, xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda Myanmar ayaa sheegay in hay'adaha dawliga ah ay ugu baaqayaan inay bilaabaan howlaha qaxootiga muslimiinta Rohingyaha dib loogu soo celinayo
We consider that the time is now appropriate.
Waxaan u aragnaa in waqtigu ku habboonaa u yahay inaan ugu baaqno UNHCR iyo UNDP inay dib u dejin ay u sameeyaan isla markaasina ay la yimaadaan waddo lagu kobcin karo nolosha dadka degan gobolka Rakhine.
They have come back.
Waxay dib ugu soo laabteen heshiiskii la saxay March 9, 2018. Xukuumadda hadda waxa ay dirsaysaa soo jeedintaasi dib ayna ugu celin doontaa hay'adaha.
And we will revert it back to them.
Aunt Tun Ted oo wada xajoodka u qaabilsan hay'adaha qaramada midoobay hoostaga ee dhinaca bini aadanimada horumarinta iyo dib u dejinta ee ka howlgala dalkaasi ayaa sheegay in iyaga dhankooda ay gacan muuqata ka geysanayaan sidii qaxootiga la soo celinayo ay duruuf wacan ugu noolan lahaayeen
We've been ready since January 23rd to accept people
tan iyo 23kii bishii January waxaan diyaar u ahayn inaannu qaabilo dadka haddii ay noo yimaadaan waxaan diyaar u nahay dejin nabadgelin iyo nolol sharaf leh waxaan rabnaa inaan arrintaasi hoosta ka xariiqno haddii aan nahay hay'adan
Hindiya waxaa ku nool qaxooti badan oo Rohingya ah oo tiradooda ay 10,000 ku dhowdahay dadkaasi waxa ay faquuq iyo ficilba kala kulmaan dadka ku nool gobolka ay miciinka bideen ee Jammu dadka deegaanka oo isu soo bax sameeyay ayaa codsaday in gobolkooda laga eriyo qaxootigaasi oo ay kaga baqeen in ay dhaqan rog ku sameeyaan sida ay yiraahdeen Harsh Dev Singh madaxa xisbiga National Bantris ee gobolada Jammu iyo Kashmir oo dibadbaxan hor socda ayaa sheegay in haddii soo jeedintooda la dhageysan waayo ay tallaabo qaadi doonaan
We seek their immediate deportation in view of a grave threat that
waxaanu doonaynaa in si dhaqso badan loo tirhiyo waxay halis ku yihiin dadka degan gobolka Jammu waxa kaloo ay khatar ku hayaan isku xirnaanta bulshada waa in si degdeg ah loo masaafuriyaa haddii ay dhic weyso taasna waxaanu sameyn doonaa dhaqdhaqaaq weyn oo lagu tirxilayo waxaana arrintaas mas'uuliyadeeda dusha u ridanaya oo qaadanaya xukuumadda dhexe iyo tan gobolka
waxaa jirta cabsi laga qabo in qaxootigaasi la soo celinayo ay dhibaato horle la kulmaan maadaama aan xeerarkii takoorayay Rohingyaha weli meesha laga saarin talada dalkaasina ay gacanta ugu jirto golaha milatariga oo markii horeba bixiyay amarada lagu salkiciyay muslimiintaasi la taliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca ka hortaga xasuuqa Adama Deng ayaa xaqiijiyay in gumaad loo geystay muslimiinta Rohingya xadgudub daranna lagula kacay
International crimes were committed in Myanmar.
Waxa Myanmar ka dhacay gabood fal caalami ah. Rohingyaha muslimiinta ah waa la gumaaray, waa la jirdilay, waa la kufsaday, iyagoo nool ayaa la gubay, waana la dulestay. Waxa sidaas loo yeelayna waa dhalashadooda.
Because of who they are.
Adama waxa uu intaasi ku daray in hadafka ka dambeeya colaadan uu yahay sidii cagta loo marin lahaa Rohingyaha isla markaana looga sifayn lahaa gobolka Rakhine ee ay degan yihiin.
All the information I have received shows that the intent of the perpetrators was to cleanse northern Rakhine state.
Dhammaan xogta aan helno waxa ay muujinaysaa in ujeedada kuwa dambigaasi geysanaya ay tahay in Rohingyaha laga tirtiro gobolka Rakhine. Taasi oo haday caddaato noqonaysa gabood fal xasuuqa.
And I said if proven would constitute the crime of genocide.
Hay'adda UNHCR ayaa sanadkii 2005 bilowday inay dib u dejin u sameyso qaxootiga Rohingyaha ah ee ku sugan dalka Bangladesh. Hase yeeshee waxaa soo baxay warar sheegaya in lagu xadgudbay xuquuqda dadkaasi, taasoo keentay in hawshu ay hakad gasho. barnaamijki umuuraha islaamkana waa naga intaa intaynu toddobaadka soo socdo qodob cusub dib ugu kulmayno. Waxaan idinku dhaafayaa fi amaanillaah.
jacfar kukay ayaana soo jeedinayay barnaamijkaasi. halka aad nagala socotaan welina waa washington. haatana nuur xasan nuur oo studio ugu heliya ayaan ka codsanayaa inuu xadbinto waqtiga noo saamaxo dhegeystayaashaena xasuusiyo qodobadii warka ugu dorkaroona.
mahadsaned daanduray. wararka naga soo gaaraya gobolka hiiraan ayaa sheegaya in ugu yaraan 7 qof oo labada dhinac ah ay ku geeriyoodeen dagaal u dhexeeya dadka deegaanka iyo maleeshiyada al-shabaab oo maanta ka dhacay tuulooyin ka tirsan degmada maxaase ee gobolkaasi. dagaalka oo qaatay muddo saacado ah ayaa la sheegay inuu ka dambeeyey kadib markii ay al-shabaab weerar ku qaaday saaka deegaanada muuse geel bulacle iyo libi butaale oo ka tirsan degmooyinka maxaas iyo buule barde, kuwaas oo diiday inay bixiyaan lacago ay shabaab ku dul dhigeen. dagaalkan ayaa ku soo beegmay xilli ay biyo la'aan iyo cunto yari aad u baahsan ay ka jirto deegaanada lagu dagaalamay. dowladda ruushka ayaa sheegtay inay liiska madow ku diri doonto koox kale oo maraykan ah si ay uga jawaabto cunaqabateynta cusub ee uu maraykanka saaray muwaadiniin iyo shirkado ruush ah.
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay nuur. haatana waa heestii Lover iyo fanaanada Xamdi Queen. lover iyo codkii Xamdi Queen ayaan kusoo gebagabeynaynaa idaacaddeenni galabta. wada jirna waxaa idinku soo jeedinaya Nuur Xasan iyo anuga Ibrahim Xasan. daanduro intaan mar kale hawada ku kulmi doonana gelib.
Love on the horse.